Dog er det klart, at princippet styrer og råder og ved, hvad det gør. Det styrer med intelligens og må derfor være et tænkende princip. Hinduerne betegner altid denne magtprincippet eller den almægtige, hvilket betyder, at mennesket bliver det almægtige, styrende element. Mennesket står i sin almægtighed i det øjeblik, det lader sine tanker være åbne for den centrale styrelse, den højeste og styrende autoritet. Det er alt sammen så enkelt, hvis man betragter hele situationen med et åbent sind og et fornuftigt forhold til tingene. I kan sige til jer selv, at et bestemt menneske eller en bestemt situation kan gøre jer ked af det. Derved giver I en sådan bestemt situation eller person magt over jer, og hvis I adlyder den autoritet, I således har givet fra jer, så skaber I i jer selv den mentale eller følelsesmæssige tilstand, som I anerkender som værende til stede i denne autoritets- eller magtsvæsen. I kunne umuligt tænke jer, at glæde kunne komme til udtryk fra en kilde, I tror kun har evne til at gøre jer kede af det, og gennem lydighed mod den magt, I har givet tristheden til at gøre jer kede af det, siger I, jeg er ked af det. I bliver det, I giver udtryk for. Dette er selve den hemmelige magt, men for at manifestere den almægtige kraft, som er til vor rådighed, må vi kun udpege en styrende oprindelse, og vi må adlyde den alene og udtrykke de egenskaber, den besidder. Da skulle vi ikke tøve med at udråbe, jeg er det, som hinduerne siger, i det betegner den tilstand, vi har udtrykt. Dette vil komme til at stå fuldkommen klart for enhver, der vil beskæftige sig med dette forhold i nogen tid. I denne tilstand tjener viljestyrken ikke noget formål som kontrollerende faktor. Viljen giver os incitament til at fremkalde denne magt, men det er ikke viljen, der er den motiverende faktor bag denne magt. Viljestyrke kan være noget vidt forskelligt fra magt og myndighed. En viljen er aldrig i stand til at styre tanker frem til et centralt punkt. Bevidst kontrol eller tankevirksomhed er i stand til at bringe tanker, følelser eller handlinger frem til en central styring, som er en bestemt egenskab eller et element, mennesket benytter til stadighed, og som det har magt til at arbejde med, ikke til at dirigere med, men til at arbejde sammen med. Det er den selvsamme kraft, mennesket kan aktivere i samme øjeblik, det bringer sine tanker til at være i fokus med princippet, der aktiverer alle tilstande. Lad os benytte en meget enkel illustration. Mennesket har magt til at lade sine tanker underkaste sig matematikkens grundsætninger eller dens love, men det har ikke viljen til at fatte disse grundsætninger eller love til at fungere. Lovene fungerer af sig selv og er det eneste styringscenter inden for sin sfære. Mennesket kan bringe sin vilje til princippets aktivitetspunkt, men derfra er det princippet, der er den motiverende kraft, og ved at underkaste sin egen vilje, for at være mere nøjagtig, finder mennesket hemmeligheden bag sin matematiske evne. Princippet bag den menneskelige vilje er, at den skal underkastes en højere autoritet, hvorved mennesket kommer til at personificere denne højere autoritet og kommer til at besidde denne evner. Menneskets svaghed fremkommer, når det underkaster sig noget, der ikke har nogen magt eller evne, og dette burde være menneskets bevis for den umådelige magt og formåen, der er inden for dets rækkevidde. Mennesket må nu lære at anvende dette princip af egen fri vilje og erkende, at styrke, kraft og formåen kun eksisterer i det store princip. Vores daglige liv er en konkret anvendelse af dette faktum, i det vores udtalelser er i overensstemmelse med det store princip eller den højeste tanke. Vi ser et ideal for os, eller vi fremsætter det for os. Lad os sige, at dette ideal gælder fuldkommenhed. Vi kommer straks i direkte overensstemmelse med den højeste tankes styrelse eller princippet, og vi fremkalder et ideal, som vi selv skal opfylde. Hvis det er et højt ideal, bliver denne kraft straks aktiv og gør idealet til virkelighed. I samme øjeblik idealet fremsættes, og kraften bag det aktiveres igennem det, er idealet fuldført, det vil sige, at så snart idealet frigives fra vor vilje og gives videre til princippets handling, er det en fuldført kendsgerning. Så længe der eksisterer en dobbelt betydning, er det vanskeligt at forstå, hvorledes dette kan lade sig gøre på det åbenbare plan, men mestrene beskæftiger sig ikke med noget andet plan end det åndelige, det åndelige gjort til virkelighed. Hvis vi ikke beskæftiger os med noget andet plan end det åndelige, må dette være en virkelighed til stadighed, når først det er udtalt, og endnu så før det kommer til udtryk. Det er en åbenbar kendsgerning, at vi holder os selv tilbage fra opfyldelsen af vores idealer, fordi vi forventer, at opfyldelsen skal kunne ske på tre niveauer. Men i dag er man nået til den afgørende opfattelse, at det kun sker på ét plan, det åndelige. Det gør det altid, og det er altid noget håndgribeligt, en realitet. Hvis vi nu holdt os til at forblive på det åndelige plan, ville vi se det i sit sande udtryk. Vi ville overhovedet ikke have behov for at se hen til det materielle, for gør vi det, er der tale om materialisationer, og de repræsenterer ikke på det åndelige plan nogen realitet. Selve det skabte er til enhver tid det reelle. Det er det åndelige gjort til virkelighed. 2 plus 2 er 4 efter det matematiske princip. Det er det også i tanken og i virkeligheden. Dette er ikke tre forskellige planer, men alle tre udgør det matematiske faktum og kan på intet punkt adskilles eller differentieres fra hinanden. Efter manifestationen siger man, at det ikke kan skade at kalde det materielt eller fysisk, fordi man ikke kan skade det, der er et faktum. Men det løftes eller ophøjes altid til det åndelige. Det var det, Jesus mente, da han sagde, hvis I ophøjer alle ting og ser dem i ånden, så findes de allerede, og det var åbenbart det, han havde i tankerne, da han bad bønden, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig, og fordi du altid hører mig. Han var ganske klar over, at det, han så som et ideal for sig, allerede var blevet til virkelighed. For ham blev det straks opfyldt, og dernæst sagde han, gå ind i vingården og se, den er reddet til høsten. Hvis vi indtager denne bestemte holdning, er der ingen tvivl om, at vi straks vil være ude over vores vanskeligheder. Han hævede sig over enhver vanskelighed ved selve den holdning, han havde til tingene. For ham var det ikke en lang og trælsom proces, det skete øjeblikkeligt. Han så helt klart tværs igennem vanskelighederne, der derved mistede deres eksistens. Det betyder ikke, at han fornægtede deres eksistens. Han fornægtede aldrig nogen tingenes tilstand, men han hævede sig altid over disse tilstande til den sande åndelige tilstand, og så var der ikke noget behov for at fornægte eller være opmærksom på noget andet end denne sande, åndelige tilstand, og han sagde, jeg lever altid i det åndelige, hvor Bibel siger, jeg lever altid i ånden, hvilket er en helt forkert fortolkning, og den har forårsaget mange misforståelser. Den kristne Bibel siger, Gud er et åndeligt væsen. Det oprindelige var, Gud er det åndelige, hvilket ikke begrænsede ham til én egenskab eller én tilstand. En forfatter sagde, det er som at presse Gud ned i vort intellekts lidermål. Ånd og tanke er synonymer og udgør en og samme vibratoriske påvirkning. Det, der tilsyneladende gør en forskel, er, at vi tager vores tanker for værende et tegn på forstand. Forstand er bevidsthed, 10 forstand og bevidsthed er uadskillelige. Bevidsthedens element er tanken, og når den bliver sig et åndeligt faktum bevidst, er der for os ingen forskel på forstand og ånd. Vi er i en tilstand af åndelig bevidsthed. I har ret, når I mener, at tanken er bevidstheden, der handler. De to er ligeledes synonymer, og hver af dem kan komme til at være passiv eller nedsænket eller skjult i individet, men de er ikke skjulte i den ydre tilstand. Hvis det ydre er som det indre, så er tanken aldrig skjult i individet, men kun uvirksom. Individet tror blot, tanken er skjult, og for et sådant menneske kan tanken ophøre at eksistere, fordi det ikke er sådan bevist. Bevidstheden er altid til stede og springer øjeblikkelig i aktion, hvis man styrer den frem mod det, der altid eksisterer, nemlig det åndelige faktum. Bevidsthedselementet er mere tankens styrende end dens motiverende kraft og er derfor uundværlig, når der skal fremsendes tankepåvirkninger eller, som vi siger, når tankens udstråling skal accelerere os til sin sande status under forudsætning af, at bevidsthedselementet er i overensstemmelse med det åndelige faktum. I dag er videnskabsmændene ved at nå frem til samme konklusion, når det gælder alle tings oprindelse. De opløser selve stoffets struktur og fører det tilbage til en strålingsenergi identisk med begrebet ånd. Ånd gennemstrømmer alt, manifesterer sig i alle ting. Man har fundet ud af, at alle grundstoffer, også radium, reduceres til det ene primære grundstof, strålingsenergi. Men, når alt kommer til alt, er denne energi ikke nogen blind kraft, men en intelligent kraft. Den ved, hvad den foretager sig. Videnskabsmænd indrømmer, at der endog er en vis form for elektricitet, der synes at vide, hvad den foretager sig. Denne alt gennemtrængende og skabende energi bærer alting er sig selv bevidst og er sig bevidst, hvad den gør, og hvorledes den gør det, og derfor kalder vi den ånden eller Gud. Den er allesteds nærværende, almægtig og alvidende, således som den kristne Bibel udtrykker det. Når mennesket i sin bevidsthed begynder at samle de aktiviteter, der svarer til et princip, så begynder det at sige, det er mig. Således centraliserer mennesket princippets autoritet i sig selv. Dette jeg er gør sindet dynamisk i stedet for at lade det hvile i noget potentielt. Det bliver dynamisk i samme øjeblik, vi fokuserer tanken på jeg er. Dette fokus er altid i centrum, og fra det udgår de autoritative befalinger, der styrer og bestemmer menneskets hele status. Dette jeg er må anvendes til at angive menneskets sande tilstand, den, man virkelig er, og ikke den, man selv tror, man er. Jeg er nøjagtig den, som jeg er, hvilket vil sige et legemligt udtryk for universets motiverende autoritet, og uden for dette selvsamme jeg er findes der ikke nogen sand eksistens, kun vildfarelse. Dette udtryk, jeg er var Moses Gud. Det er blevet overleveret ned gennem tiderne som jeg er. For hinduerne er det Aum, som betyder det samme, og også for arierne er det Aum. Kineserne anvender det som Tao. De såkaldt blindepletter i æteren, der er fælles for radioen og for videnskabelige områder, er på en måde symbolske for de blindepletter i den menneskelige bevidsthed. Radiostrålen passerer lige gennem disse ikke-magnetiske felter, som om de ikke eksisterer. Vore atmosfæriske lag, de koncentriske bælter af atmosfæriske tilstande, er i bevægelse. På hver jord er de stationære. Når et ikke-magnetisk felt bevæger sig hen over et magnetisk felt i vore koncentriske bælter, opstår der en vakuummagtig tilstand, og når et magnetisk felt passerer hen over et ikke-magnetisk felt på jordens overflade, går det lige igennem det og forsvinder. Dette fænomen er ofte af større styrke om natten end om dagen. Disse ikke-magnetiske felter er som de statiske tilstande i den menneskelige bevidsthed. De er mere intense, jo større uvidenhedens mørke er. Men de positive bestrålinger fra det åndelige jeg er såvel som påmindelserne om det, som mennesket egentlig er, trænger gennem disse statiske felter i bevidstheden, som om de slet ikke eksisterer. En vedvarende påmindelse om åndelige fakta om menneskets natur og dets placering i universet vil i den sidste ende eliminere alle disse statiske felter både i menneskets bevidsthed og i dets gøren og laden. Den højeste tanke skaber ikke konstant nye tanker. Den manifesterer tanker, der blev skabt fra begyndelsen, for den højeste tanke er og har altid været alvidende. Den har aldrig været og vil ej heller nogensinde blive mindre end sig selv. Det er alt sammen en tilbagekastnings- eller genlydsproces. Det er som med vore radiobølger i dag. De strømmer frem og tilbage eller tilbagekastes fra et rum til et andet, fra punkt til punkt, om man så må sige, tanken er naturligvis den stærkeste af alle bestrålinger, fordi den har magt over både elektricitetens og radiobølgernes vibratoriske område, og i virkeligheden vil begge disse altid ramme og tilbagekastes fra tankens vibratoriske felt. Radiobølger følger et spor i atmosfæren uafhængigt af en leder, de følger et reelt spor eller en rilbane og virker gennem æteren. Men tanken bevæger sig ikke i denne forstand, for tanken er allesteds nærværende, den er der allerede, uanset hvilket punkt man refererer til. Det er tankens påvirkning af elektronerne, der får det til at se ud, som om tanken bevæger sig. Forstanden er det motiverende element, og tanken følger hele tiden med. Når derfor tanken rammer elektronerne, skabes al bevægelse på de håndgribelige tings plan. Det, vi kalder rummet, er i virkeligheden den højeste åndelige tanke. Det er det princip, hvorved den menneskelige sjæl, som er en gengivelse af den åndelige tanke, kan vinde over tid og rum. Men en intelligent kraft. Den ved, hvad den foretager sig. Videnskabsmænd indrømmer, at der endog er en vis form for elektricitet, der synes at vide, hvad den foretager sig. Denne alt gennemtrængende og skabende energi bærer alting er sig selv bevidst og er sig bevidst, hvad den gør, og hvorledes den gør det, og derfor kalder vi den ånden eller Gud. Den er allesteds nærværende, almægtig og alvidende, således som den kristne Bibel udtrykker det. Når mennesket i sin bevidsthed begynder at samle de aktiviteter, der svarer til et princip, så begynder det at sige, det er mig. Således centraliserer mennesket princippets autoritet i sig selv. Dette jeg er gør sindet dynamisk i stedet for at lade det hvile i noget potentielt. Det bliver dynamisk i samme øjeblik, vi fokuserer tanken på jeg er. Dette fokus er altid i centrum, og fra det udgår de autoritative befalinger, der styrer og bestemmer menneskets hele status. Dette jeg er må anvendes til at angive menneskets sande tilstand, den, man virkelig er, og ikke den, man selv tror, man er. Jeg er nøjagtig den, som jeg er, hvilket vil sige et legemligt udtryk for universets motiverende autoritet, og uden for dette selvsamme jeg er findes der ikke nogen sand eksistens, kun vildfarelse. Dette udtryk, jeg er var Moses Gud. Det er blevet overleveret ned gennem tiderne som jeg er. For hinduerne er det Aum, som betyder det samme, og også for arierne er det Aum. Kineserne anvender det som Tao. De såkaldt blinde pletter i æteren, der er fælles for radioen og for videnskabelige områder, er på en måde symbolske for de blinde pletter i den menneskelige bevidsthed. Radiostrålen passerer lige gennem disse ikke-magnetiske felter, som om de ikke eksisterer. Vores atmosfæriske lag, de koncentriske bælter af atmosfæriske tilstande, er i bevægelse. På hvor jord er de stationære? Når et ikke-magnetisk felt bevæger sig hen over et magnetisk felt i vores koncentriske bælter, opstår der en vakuummagtig tilstand, og når et magnetisk felt passerer hen over et ikke-magnetisk felt på jordens overflade, går det lige igennem det og forsvinder. Dette fænomen er ofte af større styrke om natten end om dagen. Disse ikke-magnetiske felter er som de statiske tilstande i den menneskelige bevidsthed, de er mere intense, jo større uvidenhedens mørke er. Men de positive bestrålinger fra det åndelige jeg er såvel som påmindelserne om det, som mennesket egentlig er, trænger gennem disse statiske felter i bevidstheden, som om de slet ikke eksisterer. En vedvarende påmindelse om åndelige fakta om menneskets natur og dets placering i universet vil i den sidste ende eliminere alle disse statiske felter både i menneskets bevidsthed og i dets gøren og laden. Den højeste tanke skaber ikke konstant nye tanker. Den manifesterer tanker, der blev skabt fra begyndelsen, for den højeste tanke er og har altid været alvidende. Den har aldrig været og vil ej heller nogensinde blive mindre end sig selv. Det er alt sammen en tilbagekastnings- eller genlydesproces. Det er som med vores radiobølger i dag. De strømmer frem og tilbage eller tilbagekastes fra et rum til et andet, fra punkt til punkt, og man så må sige, tanken er naturligvis den stærkeste af alle bestrålinger, fordi den har magt over både elektricitetens og radiobølgernes vibratoriske område, og i virkeligheden vil begge disse altid ramme og tilbagekastes fra tankens vibratoriske felt. Radiobølger følger et spor i atmosfæren uafhængigt af en leder, de følger et reelt spor eller en rilbane og virker gennem æteren. Men tanken bevæger sig ikke i denne forstand, for tanken er allesteds nærværende, den er der allerede, uanset hvilket punkt man refererer til. Det er tankens påvirkning af elektronerne, der får det til at se ud, som om tanken bevæger sig. Forstanden er det motiverende element, og tanken følger hele tiden med. Når derfor tanken rammer elektronerne, skabes al bevægelse på de håndgribelige tings plan. Det, vi kalder rummet, er i virkeligheden den højeste åndelige tanke. Det er det princip, hvorved den menneskelige sjæl, som er en gengivelse af den åndelige tanke, kan vinde over tid og rum. Tid eller rum, det er det, der menes med ordene, lad det samme sind være i dig, som var i Kristus. Det er i virkeligheden en tilstand af fuldkommen enhed mellem individet og universets sjæl, og dette må blive en bevidst kendsgerning for individet. Det er den fuldendte og komplette tanke, den styrende tanke, der bevidst virker gennem individet. 26. Det fysiske menneske, eller mennesket, der kun er sig selv bevidst som et fysisk væsen, der tror, det er adskilt fra Gud, fra den højeste tanke, og tænker på sig selv som værende i bevægelse fra sted til sted, bevæger sig kun i illusionens baner og er derfor ulykkelig. I realiteten lever mennesket i og ved den højeste tanke og bevæger sig og har hele sit væsen i den. Af alle Jesu udtalelser var den største denne, vær stille. Det bliver aldrig sagt med høj stemme eller projiceret ved menneskets vilje, men i overensstemmelse med den rolige, indforståede styrke, der kommer med følelsen af enhed og fællesskab. Der ligger den største tryghed og den største styrke. Vi har set nogen af de største storme lægge sig ved denne simple ytring, og ligeledes stilles menneskets tilsyneladende sindsstorme, til det kan føle den højeste tankes styrende magt. Til brug for underviseren. PKT 1 og 2 giver Rik lejlighed til endegyldigt at pointere, at individet, så længe det har et splittet sind, og ved selve splittelsen, har mistet sin fornemmelse af styrke og retning. Uanset hvad man vil opbygge, kræves der et vist grundlag, visse forudsætninger, og før disse er til stede, kan man ikke komme nogen vegne. Det må være det, Jesus mente, da han sagde, du skal dyrke Herren din Gud og tjene ham alene. PKT. Tredje dette ene grundlæggende livsprincip, Gud, er universets styrende og herskende magt, og mennesket kan kun finde sin identitet i relation til dette princip. Den eneste måde, hvorpå mennesket kan bringes i harmoni, er ved at bringe dets hele natur i overensstemmelse med de kendsgerninger, hvorpå hele dets eksistens beror. PKT. 4. Det er mennesket selv, der har tildelt sine omgivelser den magt, de udøver, for oprindeligt har de ingen magt, og det har de heller ikke, selvom mennesket tilsyneladende har tildelt dem en sådan. Magten forbliver stadig hos mennesket selv, og det, der synes at være en magt udøvet af omgivelserne eller af noget som helst andet uden for menneskets eget væsen eller centrale identitet, er en perversion af menneskets egen magt. Magten forbliver altid menneskets egen, og den handler efter de ordre, den modtager. Men bag det hele ligger universets styrende kraft, og det, jeg er som individ, må være et med det universelle jeg er. Der må være fuld overensstemmelse mellem årsager og virkning, ti det, der rører sig i årsagen, er det, der lever i dens virkning. PKT 5, 6 og 7 kan udvides efter samme retningslinjer, og lektionen kan blive til uendelig gavn for den enkelte. Der er ikke noget, der som dette falder så fuldkomment i tråd med det sande budskab, Kristus forsøgte at give til verden. I skal gøre større ting end disse, var hans vurdering af menneskets potentielle evner. PKT 8 og 9. En højst nyttig lærer og befriende praksis kan uddrages af disse to afsnit. Et forsøg på ad viljens vej at tvinge tanken ind i et materielt plan er en håbløs opgave, og det er ødelæggende for den, der forsøger på det. Vejen til frigørelse går gennem en accept af den universelle kraft som en central og styrende udstråling, der skabte himlen og jorden som den allerede fuldførte manifestation af sig selv og det faktum, der ligger bag enhver konstruktiv mennesketanke. PKT 10 viser proceduren i en såkaldt demonstration, som i den. For i det åndeliges verden findes ikke tid eller rum. I det åndelige er alt komplet og fuldendt, og derfor kan der ikke blive tale om sidste ende er ens betydende med at gå bort fra vor følelse af ufuldstændighed og ufuldkommenhed og acceptere kendsgerningerne, som de er. PKT 11 viser mere udførligt, hvad det er, der sker med hensyn til manifesterede resultater. En frigørelse afsindet fra enhver dualitet er løsningen på hele spørgsmålet. PKT 12 er en videre udbygning af den samme idé. PKT 13, 14 og 15 kan benyttes til at understøtte det foregående. PKT 16 kan vi ikke en gang for alle slå fast, at de forskellige udtryk for sind, forstand og tanke egentlig dækker det samme begreb. Når sindet, forstanden eller tanken fungerer, så er det den samme åndelige evne, som mennesket besidder, men den fungerer på sit laveste niveau, i den ledes på afvej for at opfylde lavere formål. Når mennesket tænker i samme baner som Guds tanker, der beundes des tanker, og de bevæger sig i overensstemmelse med Guds tanker, eller rettere, der ved mennesket, hvad Gud ved. Den menneskelige forstand tænker. For Gud er det at tænke det samme som at vide og erkende. PKT 17, 18 og 19 giver udmærkede muligheder for at videreudbygge denne idé og understrege den opfattelse, at mennesket først lever fuldt ud, når det fungerer i bevidst harmoni med sin oprindelse. PKT 20 og 21. Den sande brug af jeg er ligger i bevarelse af menneskets oprindelige identitet og overensstemmelse med sit ophav, det vil sige ved ikke at tillade sig selv at synke ned til en position, hvor man lader sin natur omfatte egenskaber, som ikke er en del af menneskets sande jeg. Mennesket er ikke lig sine erfaringer, det er sig selv lig som det, det er. Erfaringer med noget, der synes at være mindre end menneskets egentlige væsen, bør aldrig få lov til at indgå i menneskets vurdering af sig selv. Jeg er altid lig det, jeg er i ånden, og ikke det, jeg synes at være ifølge erfaringen, eller det, jeg har oplevet i verden. Uanset hvad jeg har gennemgået eller synes at gennemgå, så vil jeg stadig forblive mig selv i den oprindelige betydning. Det vil sige mig selv i lighed med Guds billede. PKT 22 viser den vidtrækkende indflydelse, det åndelige faktum har, når det bevæger sig ud over enhver fornemmelse af begrænsning. Ånd lader sig ikke stanse af ondskab, af berøvelse, af savn, fattigdom eller sygdom. Et disse ting kun repræsenterer blinde pletter i den menneskelige bevidsthed. For den, der ved og erkender, findes disse ting slet ikke, og et sådant menneske fortsætter uanfægtet med det, det ved, erkender og er. PKT 23. Den tanke, som er Gud, er den samme i går, som den vil være i al fremtid. Det, der for os synes at være en ny tanke, er blot vor opdagelse af noget, der altid har eksisteret. Helbredelser og såkaldte demonstrationer er ikke nyskabelser, men en opvågning til den tilstand, der altid har været den dominerende i den sande virkelighed. PKT 24. Den såkaldte tankens kraft er ikke nogen tankekraft, for tanken er kun en formidler af kraften. Kraften ligger i ånden, og tanken overfører eller bærer kun kraften i den udstrækning, hvor i det stemmer overens med de normer og formål, der er åndens.